Tervetuloa tieteen teorian pariin. Tällä luennolla käsittelen tutkimusprosessin vaiheita yleisellä tasolla. Ja olen jäsentänyt tutkimusprosessin tässä dialla näkyvällä tavalla 7 eri vaiheeseen. Ensinnäkin on syytä kommentoida tällaista vaihetyyppistä tieteellisen tutkimusprosessin esitystä. Ensinnäkin, jos katsoo erilaisia metodioppaita, niin sieltä on mahdollista löytää esityksiä, jossa vaiheita eritellään 4 kappaletta tai 5 kappaletta tai 8 kappaletta tai jopa yli 10 erilaista vaihetta. Ei ole olemassa universaalia vakiintunutta tapaa laittaa tutkimusprosessia tiettyihin vaiheisiin. Olen nyt tässä semmoista aika tavanmukaista esitystapaa seurannut. On mahdollista jakaa vaihe useampaankin osaan, ja siinä mielessä vaiheita voisi helpostikin tuottaa lisää tai sitten sisällyttää useampi toiminto yhteen vaiheeseen. Toiseksi tällainen vaihe tyyppinen esitystapa on sikäli hiukan hämäävä, että siinä saatetaan ajatella, että tutkimusprosessi etenee jotenkin suoraviivaisesti, junan kaltaisesti yhdestä vaiheesta toiseen ja siitä kolmanteen ja niin edespäin. Tosiasiassa tutkimusprosessi useimmiten on paljon sekavampi, ja käy usein niin, että tutkimusongelmaan, jos on saanut muotoiltua jonkunnäköisen ajatuksen, että mitä sitä ryhtyy tutkimaan, niin jossain vaiheessa sitten huomaa, että se ei olekaan se ongelman muotoilu aivan niin yksiselitteistä kuin aluksi on ehkä ajatellut ja joutuu palaamaan aiempaan vaiheeseen. Ja usein käy tosiaan niin, että tutkimusprosessissa sitten sekavasti palataan johonkin aiempaan tilanteeseen ja sitten tarkennetaan ongelman muotoilua tai kysymyksen muotoilua tai saattaa käydä ilmi, että jotakin metodia ei voida syystä tai toisesta käyttää ja joudutaan palaamaan sitten suunnitteluvaiheeseen uudestaan. Se, miksi tutkimusprosessin vaiheet näyttävät olevan usein selkeästi esitetty tällaisella tavalla, johtuu siitä, että julkaisuissa useimmiten esitetään asiat tietyssä järjestyksessä, jossa on sitten jokin tämän tyyppinen järjestys, jossa lähdetään ongelman muotoilusta ja kirjallisuuden esittelystä ja niin edespäin, ja päädytään sitten siihen julkaisuun, niin esitetään ilman, että sellaisia sekoiluja tai harhakäsityksiä tai harha-askelia sitten erikseen tuotaisi esille. Varmaankin kaikki tieteilijät osaavat omista tutkimuksistaan kertoa, että siellä on tapahtunut erilaisia virheitä tai suunnitelman muutoksia, joita sitten lopulta ei julkaisuun asti tuoda. No, tämä on yksi niin kuin, joka kannattaa huomioida. Eli jos tuntuu siltä, että oman tutkimussuunnitelman muotoilu on vaikeaa, niin siihen kannattaa suhtautua sillä tavalla, että se on aivan normaalia. Kaikki tieteilijät joutuvat saman ongelman kanssa tekemisiin. No, tämmöistä tapaa, jossa annetaan ikään kuin resepti tieteen tekemiseksi, niin on syytä hiukan kriittisesti myöskin tarkastella. Pohjimmiltaan tieteelliseen toimintaan kytkeytyy luova ajattelu, jossa toisinaan joudutaan pohtimaan esimerkiksi prosessin luonnetta tai prosessin osioiden luonnetta, ja ei ole välttämättä olemassa aina semmoista valmista reseptiä, kuinka jotakin asiaa pitäisi tehdä tai miten jotakin asiaa kannattaisi tehdä uuden tiedon muodostamiseksi. Tieteessähän muotoillaan uusia ja uuden tyyppisiä kysymyksiä, tuotetaan uudenlaisia menetelmiä, rakennetaan uudenlaisia laitteita ja keinoja saada informaatiota tutkimuskohdetta koskien. Ja tuotetaan uudenlaisia analyysimenetelmiä, tulkintamenetelmiä ja tapoja sitten käsitellä saatua informaatiota. Ja tässä mielessä kannattaa suhtautua tämmöiseen tutkimusprosessin vaiheesittelyyn varsin kriittisesti ja sallia myöskin sitten poikkeamat erinäisistä syistä liittyen sitten tämmöisen ohjeistuksen mukaiseen toimintaan. No, tällä kurssilla nyt käsittelen nämä tutkimusprosessin vaiheet erillisillä videoilla läpi ja käyn siis tarkemmin kunkin seuraavista 7 kohdasta läpi ja tarkoitukseni on tuottaa sellaista taustoitusta kuhunkin tutkimusprosessin vaiheeseen ja taustoitus liittyy kahteen erilaiseen aspektiin. Toisaalta kyse on tieteen filosofisesta taustoituksesta, jota tuon kussakin vaiheen esittelyn videon yhteydessä esille, ja toisaalta sitten eettisiä kysymyksiä, sanotaanko tieteen eettisiä kysymyksiä hyvin yleisellä tasolla. Tarkoituksenani on tuottaa siis tämmöistä ajattelumateriaalia, jossa nyt sitten harjoituksen vuoksi tuotettavassa tutkimusprosessin suunnitelmassa on tarkoitus sitten käsitellä pohdintaosuudessa kutakin vaihetta sitten erikseen. Sanottakoon myöskin, että tämä ei ole semmoinen metodiesitys, joka sellaisenaan soveltuu kaikkeen mahdolliseen tieteelliseen tutkimukseen. Tieteessä on olemassa lukuisia metodeja. Niitä voidaan oikeastaan erotella satoja erilaisia metodeja, joita esiintyy. Ja missään tapauksessa en voi sanoa tuntevani kaikkia metodeja, enkä pysty yksityiskohtaisesti kaikkia metodeja edes esittämään. Toisaalta tieteen filosofiassa ja tieteen teoriassa on kyse semmoisesta yleisestä metodologisesta pohdinnasta, jossa sitten kytketään tieteellinen tutkimusprosessi tiedon tuotantoon ja äsken mainittuun tieteen eettiseen ajatteluun ja toisaalta sitten ontologisiin käsityksiin todellisuudesta, eli todellisuuden perusluonnetta koskeviin käsityksiin. Ja tämän tyyppiset yleiset perspektiivit on eräänlaisena painopisteenä tällä kurssilla. Mutta tässä vaiheessa nyt sitten käyn läpi lyhyesti nämä tutkimusprosessin vaiheet ja sitten kutakin prosessin vaihetta tarkemmin esittelen erillisellä videolla ja erillisiä kysymyksiä sitten tarkemmin käyn läpi. Aluksi tutkimusprosessin alusta, nimittäin tutkimusongelmasta lähdetään liikkeelle. Oikeastaan tieteen alku on kysymisessä, eli jokin asia vaikuttaa ongelmalliselta. Jotakin asiaa emme niin sanotusti ymmärrä. Ja nyt sitten ennen kuin lähtee suinpäin tutkimaan ongelmaan vastausta tai kysymykseen vastausta, on tärkeää tutustua aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Eli mitä kyseisestä ongelmasta on aiemmin sanottu. Muutoinhan sitä saattaisi lähteä tutkimaan jotakin ongelmaa, johon on jo olemassa vastaus aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa. Tai saatettaisiin lähteä tutkimaan asiaa, jonka joku on jo osoittanut problemaattiseksi kysymykseksi tai ongelmaksi tai niin edespäin. Eli ennen kuin lähtee itse tutkimaan, niin on tärkeä paneutua tutkimuskirjallisuuteen. No, tutkimuskirjallisuuteen tutustumisen yhteydessä usein käy niin, että se oma ajatus ongelman muotoilusta, tutkimuskysymys siis, niin tarkentuu jo hyvinkin paljon ja huomaa, että miten sitä kannattaisi muuttaa. Hypoteesi on ikään kuin arvaus siitä, että miten asia mahtaa todellisuudessa olla, ja ideana hypoteesissa on se, että sen paikkaansa pitävyyttä sitten tutkitaan tutkimuksen kuluessa. Hypoteesisanaa käytetään joskus vähän epämääräisemminkin, mutta tässä nyt tarkoitus on sanoa, että kyseessä on ikään kuin arvaus siitä, että miten asiat maailmassa mahtavat olla tämän ongelman suhteen. Joidenkin tutkimustyyppien osalta on ehkä parempi puhua vain tarkemmin tutkimuskysymyksestä, sillä siihen ei välttämättä liity arvausta siitä, että miten asiat ovat, vaan siinä avoimesti kysytään, että miten jotkut ilmiöt mahtavat olla tai mitä johonkin ilmiöihin liittyy. No, tähän tutkimuskysymyksen muotoiluun paneudutaan sitten tarkemmin kyseisessä videossa, mutta tässä yhteydessä on jo hyvä sanoa, että tämä tutkimuskysymyksen muotoilu on äärimmäisen tärkeä asia, ja tämä on melkein se suurin kompastuskivi opinnäytetöissä ja tutkimuksien alkuvaiheessa. Jos tähän ei paneudu kunnolla, niin tutkimuksesta ei voi tulla hyvää. No, tutkimuskysymyksen selvittyä on hyvä miettiä tutkimusmenetelmä, eli pohtia sitä, että miten kysymykseen vastataan. Käytännössähän on niin, että tutkimuskysymystä muotoiltaessa ikään kuin ennakoidaan jo sitä, että miten siihen kysymykseen voitaisiin vastata. Ja näin ollen ikään kuin tämä vaiheelta etenevä prosessi on hiukan harhaan johtava, sillä kokenut tutkija ei edes mieti sellaisia tutkimuskysymyksiä, joihin jo ennakolta osaa sanoa, että niihin ei ole olemassa mitään soveltuvaa, käyttökelpoista tai mahdollista menetelmää. Mutta opiskeluvaiheessa tämä asia ei aina ole selvä, näin ollen nyt sitten tutkimuskysymykseen saatetaan joutua palaamaan, jos huomaakin, että oman osaamisen piirissä olevat menetelmät eivät riitäkään johonkin kysymykseen vastaamiseen. No, menetelmiä on valtavasti erilaisia, ja kaikkia niitä ei tämän tyyppisen kurssin puitteissa ole mielekästä edes lähteä käymään läpi. Jonkin verran haarukoidaan sitä, että minkä tyyppisiä tutkimusmenetelmiä on olemassa melko yleisellä tasolla. No, kun menetelmä on valittu, niin sitten ryhdytään sitä menetelmää soveltamaan, eli menetelmän mukaisesti hankitaan dataa, käsitellään niitä järjestelmällisesti. Tässähän nyt on mainittu hanki tai tuota data. Dataa on olemassa valmiissa muodossa monellakin alalla. Esimerkiksi yhteiskuntatieteen alalla on olemassa valmiita data-aineistoja, joita voi saada käyttöönsä tutkimukseen. Tai toisinaan sitten on kyse kysymyksestä, johon ei ole olemassa valmista dataa, ja sitten on tarpeen tuottaa dataa tutkimuskohdetta koskien. Toisinaan tutkittava kohde on luonteeltaan sellainen, että no, jos vaikka nyt tutkii kirjallisuutta tai jotakin historiallisia asioita, niin kirjallisuus saattaa olla olemassa ja siinä mielessä sitä ei sitten tuoteta sitä niin kuin tutkittavaa niin kuin dataa samassa mielessä kuin jossakin toisen tyyppisessä, vaikkapa luonnontieteellisessä tutkimuksessa saatettaisiin tehdä tai lääketieteellisessä tutkimuksessa. Mutta se, miten niitä aineistoja sitten käsitellään, niin se vaatii jonkun systematiikan, jonkun järjestelmällisen tavan käsitellä niitä. Ja on nyt hyvin tärkeää, että tämä on menetelmällisesti mietitty tämä vaihe. No, tästä enemmän sitten asianomaisella videolla. Kun sitten data on hankittu, niin se on se perusaineisto, josta nyt sitten analysoidaan, eli eritellään sitä aineiston antamaa informaatiota, ja sitten tämän analyysin tuotoksena saatu informaatio on sitten pohjana päätelmille, eli saatu informaatio on pohja lopputulokselle, johtopäätökselle tai päätelmälle, jonka sisällön pitäisi olla vastaus tutkimuskysymykseen tai sen pitäisi olla ratkaisu siihen, että onko alkuperäinen hypoteesi oikein vaiko väärin. Ja tämä päätelmä tai johtopäätös on oikeastaan vastaus kysymykseen tai se on ratkaisu ongelmaan, jos kaikki on mennyt hyvin. Ja kun sitten tämä vaihe on saatu valmiiksi, on sitten tarkoitus julkaista lopulta tulokset ja julkaisu täytyy tietysti ensin kirjoittaa ja sitten pyrkiä saamaan se vietyä läpi sitten, että joku arvostettu tieteellinen instanssi julkaisee tulokset, ja se voi olla raportin muotoinen tai artikkelin muotoinen tai niin kuin humanistis-yhteiskuntatieteellisissä alueissa, niin usein se on sitten kirjan muoto. Ja tämä nyt sitten päättää sen tutkimusprosessin yksittäisen tutkimuksen osalta. Tämän jälkeen usein näissä vaihekuvauksissa ikään kuin on jonkunnäköinen paluu siihen alkuun, eli valitaan ongelma, joka nousee esille aiemmista tutkimustuloksista, ja saatetaan sitten tehdä jatkotutkimuksia, tarkempia tutkimuksia tai kytkeä se muihin tuloksiin tai niin edespäin. Ja näin sitten tieteellisen tiedon kasautuminen tai tieteen edistyminen sitten tapahtuu tämmöisen syklisen prosessin kautta.